galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddana galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. labaatan waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan fiway somali.com. waxaana idaacadda ah idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. dhegeystayaal, aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee wareysi dheer oo aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre.
hadda shalay haddii la dul taagnaa Muqdisho maanta cawsu inaan ka hadlaynaa iyo meel aada u fog jidkii adiguba aada ogtahay oo xamar iyo ilaa iyo hub inay isku waqooyi oo hadda baabuurkii laga qaatay xamar meel walba lagu tegi karo. Marka annaguna hadda waan dhex joognaa, waan ognahay, marka isbedelka intuu leeyahay aad baan u fahmay. Marka nabaddii waa timid, hadda Soomaaliya waxaan aaminsanahay in la maalgashan karo.
Oo aad waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegayno afgembiyada ka dhaca galbeedka Afrika iyo taariikhda xiriirka sii xumaanaya ee Faransiiska iyo wadamada gobolka.
Niger ma afgembigii ugu horreeya ka dhacaybaasi intii ay qaateen xorinimada 1960-kii maya. Shan afgembi baa ka dhacay waddankaas, laakiin kan maata muxuu uga duwan yahay? Su-aashu taasaa muhiima. Muxuu uga duwan yahay oo caalamkii oo dhan ku baraarugay iyo xaaladda lilay hala weeraro waddankii madaxweynihii Maxamed Bazoum ha lagu soo celiyo xilka xilkiisii.
runtii dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiina waad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay too kula kulmay magaalada New York ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu si uu ugala hadlo qodobo ay ka mid yihiin tallaabooyinka deegaan ballaarsiga ah ee Israa'iil ay ka wado daanta galbeed ee la haysto iyo isku dayada uu doonayo in uu wax kaga bedelo nidaamka garsoorka ee dalkaasi, kuwaasi oo dhaleeceen xoog la kala kulmay shacabka Israa'iil. hogaamiyaasha Israa'iil ayaa waxaa caadiyan lagu casuumi jiray aqalka cad ee dalkan Mareykanka toddobaadii kadib marka ay xilka qabtaan, hase yeeshee kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee Biden uu la yeesho Netanyahu, taasi oo kusoo beegmaysa 9 bilood kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu soo dhisay xukuumaddiisa u janjeerta dhinaca midiga. mowqifyada aad adag ee xukuumadda Netanyahu ay kula dhaqanto shacabka Falastiin iyo dadaaladiisa uu doonayo inuu hoos ugu dhigo awoodaha garsoorka ayaa keenay in Biden uu dib u dhigo kulanka ugu la yeelan lahaa Netanyahu. madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al Asad ayaa waxaa la sheegay maanta in uu bilaabay booqasho rasmi ah, taasi oo uu ku tegay dalkaasi Shiinaha, iyadoo Beijing ay sheegtay in booqashadu ay gaarsiin doonto xiriirka labada dal heer cusub. hogaamiyaha carbeed ayaa waxa uu raadinayaa taageero dhaqaale oo gacan uga geysto dib u dhiska dalkiisa burburay. dalka Shiinaha waxa uu ka mid yahay dalal fara ku tiris ah oo iyagu ka baxsana bariga dhexe oo Asad uu u safro tan iyo sanadkii 2011-kii oo dalka Suuriya uu ka bilowday dagaal sokeeye, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 500,000 qof, waxaana dagaalkaas uu barkiciyey malaayiin kaleeto iyadoo uu burburiyey kaabayaasha iyo weliba warshadaha dalkaasi Suuriya. asad ayaa waxa uu gaaray magaalada Hangzhou ee bariga Shiina, halkaas oo uu kaga qayb geli doono xaflada furitaanka ciyaaraha Asia maalinta Sabtida ah, sida laga soo xigtay madaxtooyada Suuriya. Asad waxaa sidoo kale u safri doonaa magaalada Beijing. Booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee uu ku tago Shiinaha tan iyo sanadkii 2004. Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta cunqabateyn cusub ah, waxa ay saartay 10 qof iyo weliba 2 shirkadood oo lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin macaamil maaliyadeed oo sharci darro ah oo la xiriirta barnaamijka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo ganacsiga hubka ee ay la leedahay 3 waddan oo Ruushku ku jiro. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in tallaabadani loo qaaday si markaasi si adag looga jawaabo dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee Kuuriyada Waqooyi oo khatar weyn ku ah nabadda iyo xasilloonida gacanka Kuuriya iyo beesha caalamka. Saraakiisha ugu sarreysa ee milatariga Kuuriyada Waqooyi oo uu ku jiro wasiirka gaashaandhigga Kan Soo-nam ayaa ka mid ah kuwa iyagu wajahay cunuqabateyntaas cusub. Kanga ayaa la arkay isagoo la socday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, kaasoo toddobaadkii horeeto u safray bariga fog ee Ruushka, halkaas oo kulan uu kula yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, taas oo keentay walaac cusub oo ku saabsan iskaashiga militariga ee labada dal. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada New York ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in khudbad uu ka jeedin doono shirka golaha guud ee qaramada midoobay, taasi oo diiradda uu ku saari doono xaaladda Soomaaliya ee dhinacyada amniga, oo uu sheegay in horumar weyn laga sameeyey. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa waxa uu sheegay in dunida ugu baaqi doono in Soomaaliya la maalgashto maadaama ay barwaaqo ka buuxdo. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa dhinaca kale VOA-da waxa uu u sheegay in khudbadiisa uu ku soo dari doono in dulmiga laga daayo muslimiinta dunida, gaar ahaan dadka reer Falastiin, sidoo kalena la joojiyo afgembiyada ka dhacaya qaaradda Afrika. Wariyaha VOA Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud ayaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu raisul kula yeelatay magaalada New York, waana tan qayb ka mid ah wareysiga ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu siiyey VOA.
Dowladda muddooyinka ugu dambeeyey waxay ku jirtay dagaal ka dhana Al-Shabaab oo ilaa hadda socda, oo madaxweynaha uu hormuud ka yahay. Dalalka marka aad isleedihiin ama aad rabtaan in ay gacan idinka siiyaan socdinta amniga yaa ka mid ah
runtii dalal badan ayaa hadda naga caawiya. Haba caawimadaasi meeshii aan anaga rabnay inay gaarsiinin Maraykanka kowga, waxaa ku jira midowga Yurub EU-da, waxaa ku jira Turkiga, waxaa ku jira number oo wadamada carabta ka mid a ku jira, kuwa ay ciidamada ka joogaan hadda Soomaaliya iyo midowga Afrika, gaar ahaan ciidamada wadamada ciidamadu ka joogaan ayaa ka mid a. Intaba siyaabo kala duwan ayay nooga caawiyaan, laakiin waxaan isleeyahay intaas naguma filla.
Waayahay 23-ka bisha ayaa lagu wadaa khudbadaada rasmiga aad ugu talagashay kulanka golaha guud inaad halkan ka jeediso. Marka waxyaabaha aad kaga hadli doonto dunida isugu timid kulanka aad u sheegi doonto maxaa ugu waaweyn?
Qaybta guud ee inaga ina khusaysa dunyadan ka mid nahay, mar haddaan dunyada ka mid nahayna waa inaan contribute gareyno qiyamka iyo valueska universalka ee adduunku isla waafaqsan yahay ee wanaagsan waan xoojinaynaa. Waxaa ka mid a in dulmiga la diido, in aafooyinka iyo xalkooda hal meel looga soo wada jeeso, in discriminationka iyo maxaan ku dhahaa faquuqa bulshooyinka oo ay ka mid yihiin dadka aqaliyaadka ee muslimiinta ah ee adduunyada ku nool in laga daayo, inay dadka ayagu oo kala diin duwan inay isfahmaan oo ay wada noolaadaan. Waan ka hadli doonaa in darisku is ixtiraamo, waxaan ka hadli doonaa haddii la iraahdo in dadad yowga la gumaysto ee dhibaatadu haysato in laga daayo, waa ka hadli doonaa.
Dabcan
Falastiin baa ka mid ah oo la haystaa oo ay tahay in laga waa sidii adduunyadu mar hore soo jeedistay, waxa weeye in two state solutions inay waan ugu yeeri doonaa haddii la iraahdo. Marka guud ahaan in caruurta iyo hooyooyinka iyo brimigeydada in la ilaaliyo, in military coast Africa especially maxaan ku dhacoon ka afgembiyada ka dhacaya in la joojiyo oo dastuurada iyo qiyamka dimuqraadiyadda in lagu dhaqmo loo hogaansan, waan ka hadli doonaa haddii la iraahdo. Intaas marka waxaan oo dhan annaga Soomaali haddaan nahay, waxaan ka hadli doonaa dhibaatooyinka aanan annagu qeyb weyn ka qaadan, laakiin haddana impactigu dhibaato badan unagu haya, sida climate change-ga ama isbedelka cimilada oo kale. Isbedelka cimilada annaga carbonkaas iyo emissionkaas annaga Soomaali haddaan nahay waad ogtahay inaan waxba kulahayn oon wax dhib anaga ka geysan, haddana dadka ugu saameynta badan yahay baan annaga annahay. Marka dunida inaan dhahno war saameyntaas anaga inoogu yeelatay waxaad idinku samaysayna sababu tihiin hana laga caawiyo sidii aan adaptation iyo resilience u samayn lahayn oo dee aan maaragtay aan ula noolaan lahayn at least. Waan kaga hadli doonaa, waxaan kaga hadli doonaa Soomaaliya inay soo kacday oo wax fara badan ay soo qabsatay oo hadda loo baahan yahay inay maxaan ku dhahaa la garab istaago markan in loo baahan yahay Soomaaliya in investment lagu sameeyo oo maadaama ay barwaaqo tahay Soomaaliya in Niger oo maxaan ku dhahaa resources ka buuxo oo meeshay ku taallaa aysan meel caadi ahayn, meel aada adduunka muhiim ugu ay tahay, oo xoolihii iyo beerihii iyo kalluumaysigii iyo energy-gii wax waliba uu diyaar ku tahay, waxaan ugu yeeri doonaa adduunyadu inay Soomaaliya imaadaan oo investment ku sameeyaan ayaan ugu yeeri doonaa.
Waxaasoo dhan waxaa ka horreeya in amnigii si buuxda soo noqdo.
Of course kaas waa ku jirnaa, waxaanan aaminsanahay inaan wax badan ka qabanay already. Yani hadeertaan hadda shalay haddii la dul taagnaa Muqdisho maanta caws inaan ka hadlaynaa iyo meel aad u fog jidkii adiguba aad ogtahay oo xamar iyo ilaa iyo hub inay isku furan tahay waqooyi oo hadda baabuurkii laga qaatay xamar meel walba lagu tegi karo, marka waaba soo noqotayba aniga waxaan aaminsanahay inay soo noqotay qofkii ku noolaa xamar ama Muqdisho ama Soomaaliya ku noolaan jiray sidoo kale iyo adiga dabcan xiliya aad adag kudhaada kusoo noola, aad baan u fahmi karnaa in hadda annaguna hadda waan dhex joognaa, waan ognahay marka isbedelka intuu leeyahay aad baan u fahmay, marka nabadii waa timid, hadda Soomaaliya waxaan aaminsanahay in la maalgashan karo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare oo magaalada New York ugu waramayay Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud. Qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheena soo socda. koox iyadoo ka shaqeysa tala ka bixinta halista adduunyada ayaa waxay sheegtay in iyadoo saameynta dagaalka Ukraine uu sababay sicir barar, saameyn dhinaca ammaanka iyo cimilada haddana Afrika ay muujisay adkaysi. Warbixin cusub oo ay soo saareen hay-adda Control Risks iyo hay-adda ay wada shaqeynta kala dhexayso ee Oxford Economics Africa ayaa waxaa lagu sheegay in xaasiladaha dunidu ay sababaan mushkilado caalami ah balse dowlado badan oo Afrika ah ay fursad ka dhex arkaan. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
cilmi baaristan oo la baahiyey salaasadii ayaa eegaysa sida wadamada Afrika, xukuumadaha iyo shirkaduhu ay ula haystaan dunida ay taabatay xiisad iyo weliba tartan lagu hirdamayo khayraad iyo weliba isxulafaysi, gaar ahaana midka u dhexeeya dalalka Shiinaha, Ruushka iyo weliba Maraykanka. Marka la eego tallaabooyinka ammaan ee qaaradda iyo weliba kobaca dhaqaalaha ee dhinaca maaliyadda, ayay cilmi baarayaashu diiradda saareen dadaalka wadamada Afrika ee ku xajisteena dhexdhexaadnimadooda xilli u haysto cadaadis ah in ay ku biiraan qaybaha ku hirdamaya siyaasadda dunida. Patricia Rodriguez waa falanqeeye ka tirsan xarunta Control Risk, waa xarun ka shaqeysa arrimaha siyaasadda, ammaanka iyo weliba xaqiiqaha halisaha. waxaana sheegaysaa in Afrika ay soo jiidanayso maalgashiga wadamo kala duwan kuwaas oo ku tartamaya taageerada iyo helitaanka fursadaha dhaqaale ee qaarada.
What we've seen from major geopolitical actors, be that the US, China, Russia, or the EU as a bloc, everybody's increasingly viewing Africa as a place where
waxa aynu ka aragnay jilayaasha waaweyn ee siyaasadda gobolka, ha ahaato Mareykanka, Shiinaha, Ruushka ama Midowga Yurub oo u socda urur ahaan, mid kastaahi waxa uu si dheeri ah u eegayaa Afrika inay tahay meel ay ka kasban karaan inay garabsadaan siyaasadda gobolka ee muhiimka ah ama arrimaha caalamiga ah. Waanay sameynayaan. Waxaana jira ugu yaraan maalgashi badan oo lagu yaboohay taasi oo lagu socodsiinayo qaarada.
In addition to this, African governments are attempting to, I guess, play all sides, so attempting to secure pledges of investment.
Intii uu socday shirkii Mareykanka iyo Afrika ee bishii December, ayaa Mareykanku ku dhawaaqay inuu u qoondeeyay Afrika $15 billion saddexda sannadood ee soo socda, taasoo diiradda lagu saaraya daryeelka caafimaadka, ganacsiga, isbeddelka cimilada iyo weliba arrimaha haweenka. Markii ay dhowaana yaraatay kulgulhaanshihii Mareykanka ee Afrika, ayay fursado u abuurtay Shiinaha oo qaaradda ku maalgeliyey $10 billion intii u dhexaysay sannadihii 2017 ilaa iyo 2022. Sidoo kalena waxa uu horseeday inuu kordho ganacsiga u dhexeeya Afrika iyo weliba Ruushka oo sannadkii 2013 ahaa maalgashigiisu $9.9 billion, halka sannadkii 2021 uu ka noqday $17.7 billion. Saddexdan waddan ee dunida ugu quwadda weyn ayaa ku tartamaya inay helaan khayraadka Afrika yaalla, kaasoo muhiim u ah horumarinta tiknoolojiyadaha cusub. Afrika ayaa haysata 3 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan macdanta dunida ku kaydsan, iyo weliba 8.2% kaydka gaasta iyo weliba saliidda dunida. Vincent Roget waxa uu madax ka yahay xarunta Control Risk, waxaana uu sheegayaa in rabitaanka macdanta ee Afrika ay qaniga ku tahay uu sidoo kale abuuray baahida ah in la warshadeeyo qaaradda.
And so what we have seen in the last few months is more assertive moves by various countries to try to make sure that this surge in interest also benefits their economies. And we're seeing what you could call a critical resource.
Waxa jiray oo aan aragnay dhowrkii sano ee soo dhaafnay talaabooyin badan oo kalsooni ay ku dheehan tahay oo ay qaadeen wadamo kala duwan si ay isugu dayaan inay xaqiijiyaan in kororka danahan ay sidoo kale faa'iido u leeyihiin dalalkooda. Waxaana eegaynaa waxaad ku tilmaami karto qeyraad muhiim ah oo ay wadaniyad ku dheehan tahay oo ku soo laabanaya qaybo dhaqaalahooda ah, halka aan ka arkayno joogtaynta socodsiinta maxalliga ah ee aad loo adkeeyo baahiyaha gudaha iyo qaaradda, iyo guud ahaan isku day la isku dhexgelinayo silsiladan macdanta ee muhiimka ah iyo jiho weyn oo warshadayn ah.
And generally an attempt to integrate these critical mineral supply chain with a broad drive for industrialization.
Badi wadamada Afrika hantida dabiiciga ayaa inta u dhaxaysa 30% ilaa 50% guud ahaan bakhayraadkooda. Qaaradda ayaa sannad kasta $195 billion oo hantida khayraadka dabiiciga ah ku weyda, hannaan maaliyadeed oo aan sharci ahayn awadeed, macdanta oo loo gurto sifo aan sharci ahayn, kala sifaynta, ka ganacsiga duurjoogta ee sharci darrada ah, kalluumaysiga aan la maamulin, iyo weliba dhibaatada loo geysta deegaanka. Cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in wadamada waqooyiga qaaradda Afrika ay isu dhigayaan inay yihiin meelaha wax soo saarka, halka kuwa ku yaalla galbeedka qaaradduna ay isu arkaan inay ka goostaan Shiinaha. Jacquenel, oo ah madaxa xarunta Africa Marco oo ka tirsan Oxford Economics Africa, ayaa sheegaya in dhaqaalaha Afrikaanku uu caqabado ka waajihi doono tartanka sii kordhaya ee arrimaha deegaanka ee caalamiga ah.
We continue to see progress. Now, it wasn't a short-term boost to access to financial services that we've seen. We continue to see the expansion and access to financial services.
Waa sii arki doonaa horumar, maanay ahayn koror muddo kooban si loo helo adeegyada maaliyadeed ee aan aragnay. Waana sii arki doonaa ballaarashada iyo helitaanka adeegyada maaliyadeed ee lagu kobcinayo guud ahaanba qaaradda, taasoo ah sabab muhiim ah. Marka labaad, tani waa xeendaab ballaaran oo ah koror dhaqaale. Helitaanka adeegyo maaliyadeed ayaana loo baahan yahay iyo taageerada kobac dhaqaale haddii aanay dhammaanba ahayn iyo qaybaha kale ee dhaqaalaha.
Sida ay sheegeen cilmi baarayaashu, dagaalada ka socda qaaradda ayaa dareen kooban ka helaya bulshada caalamka, inkastoo ay qaaradda saameynayaan isla markaana ay soo jiidanayaana jilayaal shisheeye sida kooxda Wagner iyo weliba ururada argagixisada.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana warbixintaas soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkana. Waxaanu ku eegaynaa afgembiyada ka dhaca galbeedka Afrika iyo taariikhda xiriirka sii xumaanaya u dhexeeya dalalkaasi iyo dalkii hore u gumaysan jiray ee Faransiiska. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan afgembiyada ka dhahay galbeedka Afrika iyo taariikhda xidhiirka sii xumaanaya ee dalalkaasi iyo dalkii hore u gumaysan jiray ee Faransiiska. Milatariga dalka Niger ayaa 26-kii Juulaay ee sanadkan afgembiyey madaxweynihii dalkaas. Afgembigana ayaa ahaa kii afraad ee ka dhaca dalalka galbeedka Afrika, iyadoo hore uga dhacay waddamada Burkina Faso, Mali iyo Guinea, waxaana taasi ka sii horreysay milatariga ka taliya dalka Mali oo amar ku bixiyey in dhammaan ciidamada Faransiisku ay gebi ahaanba ka baxaan dalkaasi, iyada oo askarigii ugu dambeeyey ee Faransiis ah uu ka baxay Mali 9-kii Noofambar 2022. Afgembiga Niger ayaa sabab u noqday in dalalka ku bahoobay ururka ECOWAS ay ku hanjabaan in ay fargelin military sameynayaan. Haddaba inkasta oo haatan waanwaan iyo dhexdhexaadin ay socoto, waxaa sida uu xaalka guud ee galbeedka Afrika uu yahay inoo sharaxaya Yuusuf Jaamac oo ah aqoonyahan reer Jabuuti ah kuna takhasusay siyaasadda kuna nool boqortooyada Britain.
Xaalku waxa weeyaan hadda wuxuu taagan yahay waddanada galbeedka Afrika inay baraarug fara badan ku dhaco. Dadka ay dareemaan in xoolahoodi la guranayo wax loo soo celinayo aad ay aad u yar tahay. Waa kow. Laba, in la helay military system. Systemkii markii hore la dhaqmayo westernized ama galbeedka oo ay adduunka maamulayeen inaad moodid hadda in lagala wadaagay. Wadaag baa dhacay. Waxaa la helay garab kale oo ah sida China iyo Russia iyo Turkiya. Saddexdaasi waxay soo galeen saashaashadii caalamka oo siyaasadda soo galeen. Waddanadii Afrikaaga ahaa ee mataqaanay had iyo jeer galbeedka uun gacmo hoos dhiganayay ama galbeedka weydiisanayay waxaa soo baxay waddanadaasi. Marka imika mashaariica ugu waaweyn waddanka Niger ama Burkina Faso ama Mali ama Guinea waxaa ka fuliya innaga laftigeena cagan isoo ka East Africa waxaa fuliya barnaamijta mashaariicda ugu waaweyn waa China. China wuxuu noqday inuu dhaqaale ahaan aad u soo kabco number one haddoo ku socdo. Marka waxay arkeen dadkii Janis inayna hebel ku bedeli karaan, laana hebel culaysmiigu ayay Faransiis culaysmiigu ay wax banayay ma qabani, laakiin waxa ay yimiday mid wax ay qabanaya ma gubaysi cusub haddoo. Markaasi waa arrin kalan mar dambe ka sheekayn doona isagana, mid kaa fiican mid kaa ron, waa arrin kalan mar kale ka sheekayn doona insha Allah. Iyadana xaaladda hadda taagan waxaa ka mid ayadna weerar ma lagu qaadi doonaa mise laguma qaado. Waddanka ECOWAS inkastay kala jijaban yihiin ay waddano fara badan ay ka baxeen hadda imika, waddankan waxaa ugu weynaa marka hore u wadaadeynaya waddanka Nigeria ahaa. Nigeriana constitution ahaan sida ay maalin dhaweyd ay soo xigteen warar hoose, constitutionkiisu uma saamaxayo in waddan kale la weeraro ama waddan kale haddii la weeraro waa in uu baarlamaanku abuurugareeya. Waddankan Nigeriana waa waddan dad diimo kala duwan ay ku dhaqan yihiin, marka waa in approval laga helaa inta maamul goboleedba waa in approval laga helaa. Marka maalin dhaweyd waad ogeydeen ninkii xagga diinta Islaamka ugu sarreeyey oo weliba jaar la ah waddankan Niger inay tageen ay kala soo hadlayeen xaaladan hadda taagan hogaamiyeyaashan hadda Maxamed Jiani, General Maxamed Cabdiraxmaan Jiani oo hadda qabsadaysa xukunka. Niger ayaa ka mid ah dalalka uu aad ugu tiirsanaa Faransiisku, gaar ahaan macdanta uu hodanka ku yahay ee uraniumta. Laakiin waxaa jira xaqiiqada ah in uu sii xumaanayo xiriirka Faransiiska iyo guud ahaan dalalkii galbeedka Afrika. Haddaba taariikh ahaan sidee ayuu u xumaaday xiriirkaas? Waa kan mar kale Yuusuf Jaamac oo ka falooda siyaasadda iyo xiriirka caalamiga kuna sugan dalka Britain. Waxaan aad u jecelaa inaan dadka dib u yarceliyo oon gadaasha intaanu noqonno aan horta ka sheeoda horta fahanno taariikhda waddanada galbeedka Afrika inay ku heshiiyeen urur la yiraahdo ECOWAS shan iyo toban wadan ba ee kubuhu baa ka tirsanay ururkaasi. Shan iyo tobanka wadan waxa u kala kacaan saddex gumaysi ba gumaystay, waa wadanada Portugiiska, Faransiiska iyo Ingiriiska. Magacaankato kale waa macruuf oo qaarna frankofoni baa la irahdaa, qaarna anglofon baa la irahdaa, qaarna waxaa la irahdaa lusofon, oo wadanada Portugiiska gumaystay saddexaas oo kala kacaan. Gumaysiga saddexdoodaas inta muhiimka kasoo qaadan waxa weyaan, maxaa wadanadii Faransiisku gumaystay problemkan iyaga ku ekeysiyey, mise male wadanadii Ingiriisku gumaystay ee la irahdo anglofoniga miyayna lahayn iyagu problem? Maya way leeyihiin, laakiin wadanadan uu gumaystay wadanada uu gumaystay Faransiisku oo dhibaatooyinka ugu fara badanada ay ka socdaan ayna karkaceen, ayna ku kaceen iska bixin ama nacayb ku salaysan inay nacaan wadankii Faransiiska. Wadanada isku xidhxidha markaas ayaa hadda problem ka taagan yahay waxaa ka mid ah Burkina Faso, wadanka Niger oo hadda maanta xoogga saari doona haduu ila irahdo, wadanka Mali, wadanka Guine iyo Chad. Intoodaasoo dhan, inkastoo Chad ayna ka tirsanayn ECOWAS laakiin xuduuday leedahay wayna soo gashaa. Wadanka haddaba iminka aan ka hadlayna maanta xoogga saari doona waa wadanka Niger. Niger ma afgembigii ugu horreeya ka dhacaybaasi intii ay qaateen xorinimada 1960-kii maya shan afgembi baa ka dhacay wadankaas. Laakiin kan maanta muxuu uga duwan yahay su'aasha taasa muhiima, muxuu uga duwan yahay oo caalamkii oo dhan ku baraarugay iyo xaaladda lilay hala weerar wadankii madaxweynihii Maxamed Bazoum ha lagu soo celiyo xilkiisii. Waxaan oran karaa saddex shay buu kaga duwan yahay arrinkan maanta dhacay. Kow, waxyaalo fara badan oo waxaa dhacay baana afrikanisme waxa la yidhaahdo, oo dhallinyaradii wadanada Afrika ka yimiday, gaar ahaan wadanadaasi Bariga Afrika, ee yimiday qurbihii inay ku baraarugaan waxyaalo wadaninima, aaladda social mediahana ay aada uga jeedaan, ay aada uga jeediyaan dadkay ku baraarujiyaan waxay ku soo arkeen waddankan ay degan yihiin ee Faransiiska iyo alaabta waddankooga laga keeno. Marka waxaa bilaabmay waxa la yidhaahdo baani afrikanisme, baana afrikanisme baa bilaabmay oo kacdoon dadka la wacigelinaya. Wacigelitaanka mudday soo socotay way hirgashay. Waddanka Niger haddaba sababta uga duwan yahay shantii afgembi, afartii afgembiga kale waa kii shanaad, waxa weeya kow kale waxa weeyaan waddankii Faransiiska oo laba shirkadood oo qodota macdanta, waxaa la oran jiray waagoora shirkadaasi Areva, iminkana waxaa la yidhaahdaa Orano. Orano waxaan daawaday maalin dhaweyd barnaamij ay Waahon soo duubay, ay dadka meesha laga qodo macdanta ay ka codsanayaan shirkadda Areva marka la oran jiray magacaabeen la oran jiray waagoor hadda Orano waa naraw Areva, ay ka codsanayaan war macdanta waad guratiina bal wax noo celiyo ama jidad ama masaajid ama iskuulo noo dhisa. Intaasay ka codsadeen wadda dowladdiina codsaday keena. Dadku markaa iska reebaadiya ahayen markaas, oo dad waxay ahaayeen aan wacigelitaan fara badan haysan, laakiin dhallinyaradii Yurubta soo aaday, qurbaha soo aaday ee aalada social media isticmaasha aad iyo aad dadku baraarujiyeen. Marka waxaa dhashay wadanadii wadankii Niger macdantiisa laga guranayay iyo isagii waxba loo celinay, xumaantaas way dhashay. Kow, waxaa dhashay xumaan kaloo ah in uu yahay ayna dadku badida ku baraarugsanayn, maadaama uu Ruushka iyo Galbeedka isku xumaadeen, Ruushkuna uu joojiyey gaaskii ama shidaalkii uu siin jiray wadanada Yurub, in Faransiisku barnaamij keenay la yidhaahdo alternative route oo shidaalka laga qaadayo waddanka Nigeria oo Niger ay jaar yihiin la marinayada Odiga. Odiga waxaa la yidhaahdaa qasabadan waaweyna pipe-ka la marinayo ilaa iyo Yurub xagga laga talaalan. Waa arrin cusub hadda iminka oo qorshihiisii la dhigay oo barnaamijkii shaqadii la bilaabay. Marka arrintan oran karno afgembigan uu kaga duwan yahay xanuun badan buu taabsiiyey Galbeedkii waa laba. Ta saddexaad waxa weeyaan Maraykanka oo dhistay beiska waxaa la yidhaahdaa the biggest military base oo uu ka dhisay Afrika oo droneska Maraykanka dhistay, wuxuuna ku bixiyey $110 million buu ku bixiyey inuu beiskan dhisto. Marka waa dareemaysaa xanuunka ay leedahay in meesha ay soo gashay arrimo mataqaanaaya aad iyo aad u muhiima.
Sidoo kale xidhiidhka sii xumaanaya ee dalalka Galbeedka Afrika iyo Faransiiska waxaa loo aaneynayaa heshiis taariikhi ah oo u dhexeeyay labada dhinac, kaas oo dalalka Afrika ay u arkaan in aanay dan ugu jirin sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen isla markaana diyaariyay daraasad la xiriira xidhiidhka caalamiga ah.
Marka laga hadlayo nuxurka khilaafka dalka Faransiiska iyo dalka Afrika ee uu bari isticmaalsan jiray Faransiiska, nuxurka khilaafka iyo biidhaca khilaafkoodu waxa weeye heshiis ay la galeen Faransiiska oo tibaaxayay in xoolaha Afrika laga qaado la geeyo bangi ku yaalla Faransiiska, isla markaana loo sameeyo dalkan lacag labaho frank oo markaa Faransiisku soo daabacayo, luqadda Faransiiskana ay noqoto luqadda waxa lagu dhigo dalkaas, manhajka la marsiinayo, isla markaana aqoonyahaniinta ugu aqoonta badanna ay ka soo baxayaan jaamacadaha Faransiiska si maskaxda looga dhago. Guud ahaan barnaamijkaas wuxuu noqday xeelad khatar badan oo Afrika horumarkeedii la degay, gaar ahaan mawatanka bal ee Faransiisku korka hayo. Heshiiskaas taariikhda galay ku noqday Afrika laf dhuun gashay ayaa waxaa dhacday in Faransiisku uu abuuray shabakad ballaaran oo loo yaqaano imbaraadoriyadii qarsooneed oo markaa ka dhex tukaamaysata khayraadka Afrika. Oo markii loo baahdo in shidaal laga qaato Afrika, dal ka mid a Afrika sida Ghana ayaa naga qaadan uraniumka marka la rabo in la daaro korontada Paris iyo gobolada kale Faransiisku yaalla, waxaa laga qaadanayaa uraniumka dalka Niger. Marka loo baahdo in la sameeyo Coca-Cola iyo shukulaatana, dalka Ivory Coast ayaa laga qaadanayaa. Imbaraadoriyada noocaasa qarsoon eddii fahamtana waxaa lagu fasaxayaa sirdoonka dalka Faransiiska, kadib haddii loo bagi waayana faragelin militari ayaa dalka lagu sameynaya. Oo madaxdii iyo agooyaankii barnaamijkaas fahmaa waxaa dhacaysa in dilgaad ma ah lagu dilo. Oo madax badan Afrikaana ayaa arrinkaas lagu sameeyey. Dagangalka heshiiskaas mugdiga ee taariikh hore dhacay oo lagu darayo qodobkan ah in hay-adaha Faransiisku ay ka dhex tukaamaysaan maraadka Afrika, xoolo badanna ay ka qaadeen Afrika, Afrikana ay u arkeenba inay tahay baqaar alaabta ay u baahan yihiin ay ku kaysadaan, kadibna markaa ay u qaataan dalkooda Faransiiska. Arrimahaas waxaa ka diidiyey shacabkii iyo madaxdii qaybo ka mid ah. Waqti badan soo jiitanto barnaamijkaas kacdoon ka guuxaya quluubta dadka qaarna ay bannaanka soo dhigeen xilliyo hore ayaa socotay. Madaxweynihii dalka Konga ayaa yidhi Faransiisku aabay nooma ahan, madax kalena waa ay ku gacan seereen dhaqanka qilisan ee Faransiisku Afrika kula dhaqmayo. Waxaa intaa marka u dheer heshiiskaas mugdiga taariikhda galay iyo khayraadkii Afrika oo inta badan laga qaadanayo waxaa u dheeraaday hadallo jees-jees ah oo ay madaxda Faransiiska ay kula hadlaan Afrika, gaar ahaan galbeedka Afrika dowladaha dhaca. Waxaan ka mid ah hadalka Sarkozy, madaxweyne Faransiiska oo ahaa bini'aadamka ku nool Afrika taariikhda ilaa hadda ma uusan gelin. Hadalkaas jeesjeeska ah in badan ayaa laga xanaanay. Waxaa marka dhacday marka in inqilaab badan uu yimaado, inqilaabkaas oo ku saraysnaa madaxda Afrika inqilaabka samaynaysa inay ku qaadeen washamsi waduxa madaxda ka horreysay ay u arkeen inay yihiin dad haynina oo markaa Faransiiska la shaqaynaya. Shacabkii waa xoogaa dareen galay barnaamijkan markaa Faransiis bye bye lagu leeyahay ayaa bilowday. Waana kan salka ku haya loolankan iyo kacdoonka hadda ka socda bariga Afrika oo markaa dalkii Mali, Burkina Faso iyo Niger iyo dal kalaba ay ka kowsiibteen xayndaabkii iyo cabaayaddii weyneed ee Faransiiska iyo Afrika markaa uu ku maamuli jiray. Aragtidii ahayd Afrika waa ceel ama baqaar aan dhammaanayna ay rabaan soo gabangabeeyaan, taana waxay ka doorbideen inay heshiis iskula galaan China iyo Japan.
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
سند حسين برادن أيانا سوجيني هالكادول نقرص عطان والانتا سومالي قفوه واشنطن بحونا أمريكا جو بايدن عيار بعد شلي وحا ولوكل مهل زارها إزرائيل بنجامين نتنياهو حلي ومغادة نيوغ وكسعود الشركة قولها قود قرم مدن دوبي وحنا كوضها اللين لابد مسؤول هالستا نقولارك إيران بلارين تديقامين تي إسرائيل إي دانتا قلبيت إلا هستو إيو إسكوديقا ونتياهو كدون إيو إنو وحكي قبدلون ندعم كقرصورك دالك عسي oo dadka dhaleeceeyay ay sheegeen inay qatar ku tahay dimuqraadiyadda basii wada ku soo wara ayaa warbixintan soo dirtay waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
kulankan uu la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ah mid uu mudaba u hanqaltaagay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu
saaxiibtinimada yadu waxay maraysaa wada dheer waxayna nagu hoggaamin kartaa wada kale oo dheer
saaxiibtinimadaasi ayaa ku guul dareysatay in uu kulankan uu Netanyahu ilaa iyo hadda uu soo gaaro 9 bilood kadib markii uu soo dhisay dawladda midigta fog ee dalkiisa Israa'il waa xulufada muhiimka ah ee Mareykanka waxaana madaxdeeda sida caadiga ah lagu casuumaa aqalka cad toddobaadyo gudahood markay xafiiska la wareegaan kor u qaadista sida dawladda Netanyahu la dhaqanto Falastiiniinta iyo dadaalka ay ku doonayso inay ku xakamayso awoodaha garsoorka waxa uu Biden ku sifeeyay arbacadii
That is upholding democratic values that lie at the heart of our partnership, including checks and balances in our system.
Taasi waa ilaalinta qiyamka dimuqraadiga ah ee udub dhaxaadka u ah iskaashigeena oo ay ku jiraan hubinta iyo dheelitirka nidaamkayaga iyo ilaalinta dariiqa lagu gaari karo wadaxaajood lagu gaaro xal.
Labada dhinac ayaa ka wada hadlay caadiyeynta heshiis dhexmara Israa'il iyo Saudiga. Ballaarinta heshiiskii Abraham ee 2020-ka maamulka Trump uu garwadeenka ka ahaa, kaas oo caadi ka dhigay xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Israa'il iyo qaar ka mid ah dariskeeda Carabta.
If you and I 10 years ago were talking about normalization with Saudi Arabia.
Haddii anigii adiga 10 sano ka hor aan ka wada hadlaynay caadi ahaan Saudiga waxaan filayaa inaan hadda indhaha iska eegi doono oo isweydiin doono un maxaad cabaysaa
heshiis la galay Saudiga ayaa waxa uu horseedi ka in Israa'il laga aqoonsado dalal kale oo muslimiin u badan oo ay ku jiraan Indonesia iyo Malaysia taasina waxa ay noqonaysaa guur weyn oo u soo hoyatay Netanyahu
such a peace would go a long way first to advance the end of the Arab-Israeli conflict achieve reconciliation between the Islamic world
nabad noocan oo kala ah waxay wax badan noogu tari doonta inaan horey u sii wadno dhamaadka colaada Carabta iyo Israa'il oo aan gaarno dib u heshiisiin dhexmarta caalamka Islaamka iyo dawladda Yahuuda iyo horumarinta nabad dhab ah oo dhexmarta Israa'il iyo Falastiiniinta
Netanyahu awood u yeelan karo siyaasad ahaan Saudiga ayaa sheegay in caadiyan ay ku iman karto caadiyeynta xiriirkooda oo kaliya in la helo xal laba dawladood xubno badan oo ka tirsan isbahaysiga Netanyahu ayaa taageeraya ballaarinta dib u dejinta Yahuudda waxayna diideen dawladnimada Falastiin labada hoggaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay sidii Iran looga hortagi lahaa in ay hesho hubka nukliyeerka hadafka uu Netanyahu mar kale soo jeediyay ayaa ah in sida ugu wanaagsan ee lagu gaari karo taasi ay tahay taageerada isbeddel lagu sameeyo nidaamka Tehran taas oo saraakiisha Mareykanku ay diideen
warbixintii Basi Wadok Suwara waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan waxaan ayaan dhigistaal markala idin leeyahay haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqtarka weydii ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waxaan martiku ah dr abdul qadir maxamed jaamac dhigacade oo ku taqasusay daaweynta xanuunada haweenka kana hawlgala xarunta caafimaadka GMC ee magaalada Galkacyo waxaan maanta ka hadlaynaa qaar ka mid ah xanuunadaasi.
Magacaygu waa Cismaan Bashiir Cabdinuur. Su'aashan dhakhtarka weydiinaya waxay noqonaysaa, doktor, sidee xaaladda nafaqo darrada hooyadu ay uga qayb qaadan kartaa inay ku timaado fistula ama isku furan?
Ay uga qayb qaadato malnutrition ama povertygu waxa weeye laba siyaadood. Povertygu barada qofkii wuxuusan lahayn access, wuxuusan u lahayn serviceka, yuusan access u lahayn, ma tegi karo, lacag ma haysto, baadiyuu degan yahay, facility kama jiro, waxyaalahaasoo kaleyay sabab u noqon karna marka ugu horeysa bedel weyn. Specifically malnutritionku wuxuu ugu noqon hayaa sabab goortii ay gabadhu ay foolanayso waxay qabtaa hard energy consuming, waxay use garanaysaa energy, energygaas wuxuu u baahan yahay force oo madaxaan awood dheeraada ay ku shaqayso. Qofkii haddii ayan taas ayaan lahayn oo fawzaama mid sida u badan ba dhacda ay anemic tahay gabadhii lix h p geeriya ama toddoba yahay ay foolanaysay mataqaanaa labiyo toban saaca ama shan iyo toban saaca ay shaqaysa at end waxaa dhacaya waxaan anagu dhahno utri inertia asagiyo iska daalay oo aan waxba qaban karin soo riixi kara inmay marka awoodarin awoodarin darteed tabayari darteed waxaa kaaga markhaati noqonaysa dadkaas qaarkood goortaanu dhiig siino in yar bay ku dhalaan dhiigaan siinayna in yar bay ku dhalaan nasiib darradu waxa way gabdhahayna soomaalidana laakiin dhiiggeenayna u galay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maryam Cabdirashiid Maxamed. Waxaan dhakhtarka weydiin lahaa sida looga hortegi karo cudurkan fistulada.
Waa su'aal wanaagsan weeye oo qiimo weyn leh, waana midda maanta suukaya keenta halkan see looga hortegi karaa jir. Waxaa tilmaamaysaa dhibaatada ku dhacda haweenka iyo waxay tilmaamaysaa sida looga hortegi karo. Marka ugu horeysa waa inay jiraan yacni meelo ama servicyaal MCSyaal qofku goorti gabadhu uurka ay qaado ay tegi kadho oo lagula socon karo oo lagu garan karo inay dhibaato dhici kadho si looga hortago. Qofku waa inuu accesskaas leeyahay possibilitykaas oo meeshaas tegi karo. Waxa weeye inay meesha ay gabadhu ku nooshahay waa inay jiraan cusbitaalo ama dad skill kiile oo wax kastoo dhaca mataqaanaa ka hortegi ka dhibaatada masaadi waxaa loo baahan yahay necessarian section la suubiyo in loo suubi karo garan kara dhibaatadii inay jirto. Waxaa loo baahan yahay antenatal careka meesha MCSyaalka ka jira inay qabaan capacity ay ku garan karaan qofkan inay dhibaato la kulmi karo marka in markaas loo refer gareeyo loo diro meel waxa loo xarun caafimaad oo highly qualified oo waxa looga qaban karo.
Marka hore magacaygu waa Cashim Maxamed Qaadir. Waxaan jeclaysaa inaan weydiiyo su'aal doktorka. Su'aashaydu waxay noqonaysaa sidee uga qayb qaataa doktore FGM-ka fistulada?
FGM-ku waxa weeye dhibaatada foosha xunoona soo waayahan dambe na soo wajahday haddaan ahay bulshada Soomaalida oo dambe. Naag baan u aragnay dhalaysa oo cesarean section kusoo bilan kulay waan aragnay meeshii wixii ka jira way ogolaatay in la qabo laakiin waxay diiday inaan u furo ma meeshaa waxay ku leedahay anigu waxaan ma dareemo dhibaato badan baan la kulmaa weli istiil iyadoo dhalaysa marka halkaas saas u xumanta marka siday u saamayso waxa weeye meeshoo dhan bay xiraysaa inay soo dirmay hadday soo tagaan xataa soo bximaya skartiisugan haragan isku dhegay oo la isku qalay oo adkaaday wuxuu ka xoog badan yahay wax kasta oo mid tisu kasta oo korteenno caadi ah wuu ka adag yahay marka ma fulmahayo ma dilaacaya xataa ila dilaacya mahamda maxaa dilaacaya ratunkaa dilaacaysa gadaal ma dilaacaysa taasaa marka waxay dhacaysa dawlacada la soo riixa gabadhii inay mirmihii yacni xilmihii oo dhan dilaacaan
kadibna isku furan ladhaa
hadow furan ma dhacaya waxaa ka daranba furiinkaas waa waxa 8 centimeter bay xidmaheedu dilaacsanayaan marka xaarku waa iska soconaya wax ee adi ka dhama jiro waxaa suurtowda xataa goortii la ribeerka lagu suubiyo inay fistula suubisa markaas kabacdi xataa marka دبعت ذو كين هاي الحوية ما هي دبعت نرشة معان كذي أو كبدي أجن الحين قلت هر كذا لنا نرشة يعني كذا نشوفت الحوية ميكانيكال الحوية أبستاك وإلنا هي ماشي وقال دلعينا وحلو صبي إلا دلعي ما هنا
هذا بس لو غرته حنونك سفرنك يا دكتورك وحاو فرنتا ندري يا هوانك
وسيدي هوري بعان اتل معني وإن لود دالة هرورتك قبلوك ماشي وحلوغة قبان كري أي تغان هذا ماشي أي ديار سنين وسرسكي أو سفي عن لود ديار ودات كواليفايدة عن لك أي تشوغين ودات كلا تببارين وأولا تويدي لوسو بنا day hatta dad janakirta atsubisi ninku iman haya ma ninku tagayna ma bas waxa loo baahan yahay in dadkii wala wax igeliyo isla markaasna meel ila ayaan lagu wada gelinay imaan la dhigayna service qualified loogu diyaariyo mesh
intaas ay aanu joogo barnaamijka dhaqtarka wajiga oo marti ku ahaa dr abdul qadir maxamed jaamac dhagacade waa dhaqtar ku takhasusay xanuunada haweenka kana howlgala xarunta caafimaadka GMC ee magaalada Galkacyo inta marka la kulmi doono sida ay nabad gelin haatana digistaal waxaad ku soo dhawaataan xubanti ciyaaraha waxa soo jeedinaya maxamuud mascad
akuna wanaagsan dhigista dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxa kubada cagta Manchester United iyo Bayern Munich wadare kubadeeda ay soo bandhigeen iyo Arsenal oo wadare dhigtay ayaynu barnaamijka ku falanqayn doonaa laakiin marka hore aan dib idin xusuusiyo kulamadii xalay dhacay iyo sidii loo kala adkaaday grupka ee kooxaha kubada cagta ee Galatasaray iyo FC Copenhagen 2-2 ay ku kala tageen Bayern Munich 4-3 Manchester United ayaa kaga tagtay kooxda kubadda cagta Arsenal 4-0. Waxa ay ku dhufatay kooxda PSV Eindhoven oo grupka B ay ku wada jiraan Sevilla, Lens oo Francisca ay 1-1 ku kala baxeen. Group C Real Madrid iyo Union Berlin ayaa kulmay. Kooxda Union Berlin ayaa 1 gool iyo waxba oo dirqiya laga badiyay ciyaaryahan Jude Bellingham ayaa goolkii lixaad tariyo sidoo ugu soo biiray kooxda kubadda cagta Real Madrid. Kooxdiisa u dhaliyay 6 kulan oo ciyaaray ayuu 6 gool dhaliyay. Kooxda kubadda cagta AS Braga ayaa gurigeeda Napoli kaga soo adkaatay oo 2-1 ayaa lagu soo daaray. Benfica waxa kubadda cagta FC Salzburg oo grupka D ku wada jiraan ayaa gurigeeda ku garaacday oo Benfica 2-1 iyo waxba ayaa laga adkaaday halka Inter Milan iyo Real Sociedad oo Spain ku kulmayna ay 1-1 ku kala tageen. Kulankii sida weyn isha lagu hayay waxa uu ahaa kii dhex maray kooxaha kubadda cagta Bayern Munich iyo Manchester United oo 7 gool iska dhaliyay. Ciyaartii ay labadan kooxood soo bandhigeen iyo sababta keentay in goolasha faraha badan la iska dhaliyo waxay la falanqeynaya Cabdirsaad Qadiyeeshi oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Cabdirsaad, maxaa keenay in 7 gool ay iska dhaliyaan labada kooxood ee Manchester iyo Bayern Munich?
Wamaadanta Mascad, kulankii dhex maray labada kooxood ee magaca ku dhaxlay qaarada Yurub ee Bayern Munich iyo Manchester United wuxuu ahaa runtii kulan aad u fiican oo aad loo wada sugayay, balse goolal waxaad moodaa aan la filayn in aad la iskaga dhaliyay. Kuna saadaasha ay u badneed inay badin doonto dhinaca Bayern Munich oo Manchester xaaladeeda Brian ay iskaga yiraahdeen dadtay. Balse haddana waxay tiyaartay ciyaar fiican karaan ugu yaraan waxay soo bandhigtay ciyaar fiican. Inkastoo qaladaad badan oo ka dhacay xagga goalkeeperka Manchester iyo difaaceeda oo mararka qaarkood ee Bruno badan qaldayay ay sabab u tahay in gool badan laga dhaliyo iyo Bayern Munich oo ay lafteeda la dhigi kara oogaa Bruno furan ayay ciyaartay. Taas oo sabab u noqotay in goolkaas inta la iska dhaliyo.
Diyeshe, marka aad eegto kooxda kubadda cagta ee Manchester United maalmahan guuldarrooyin bay la daalaa dhacaysay, kulankii la islahaa awood bay muujin doontaana waxaad moodaa in ay haddana simbirin tahay. Ma goolasha faraha badan oo ay dhalisay waa la oran karaa Manchester way soo kabsanaysaa mise waxay u muuqanaysaa koox weli gabi ka sii laalaad?
Haddii aan qiimeyno labada dhinac oo horyaalka Premier League ee Real iyo Champions League ama Manchester xaaladeeda guud markaad fiiriso weli waxaad moodaa inay gabi ka sii laalaado oo xaaladeeda aysan isku toosneyn. Isla jaanqaadis la'aan xagga ciyaartooyda iyo goalkeeperka iyo difaaca iyo aatumnito ay taabac ka tahay ayaa ugu wacan inuu Manchester ay weli ay soo kasoo kabanin dhibaatooyinka guuldarrooyinka ee Fiyaanba.
Laakiin 3 gool oo Manchester ay ku soo dhalisay guriga Bayern Munich oo xoogganay dirka laga adkaaday taa fariin u caayba dilaysa?
جسنا يوني كوح وين تحي جارة جمعي سمين صور ويسن تركي استيغانين كوح مقع لنا اي تحي دون يسن اللي وليك دحمو قد تفتمد وين سيدة جامبيونز ليجو كمانتا النتيجوين كي يديو بحواحي وحي الوغو برتين اي ديارو تايني صور بندكتو ماذا عن اليد
wagaasay abeenu ugu gudubno dhinaca iyo kooxda kubada cagta Arsenal oo PSV Eindhoven ay kulmeen ee 7 sano ka bacad ay ku soo noqotay horyaalka qaarada Yurub ee Champions League kooxdu ay ka maqnayd xaal laga garan karaa ama laga qaadan karaa ciyaarta ay soo banay
ee kooxda sida weyn ee farxadda ugu muujisay soo laabashada Champions League Arsenal runtii ee uu muuqatay in ay mutasbugaysay soo laabashada noocaan ah waxay ugu dhigtay fursad weyn oo aad u qiimo badan sababtoo ah ciyaartoydu ciyaar Arsenal intooda badan Champions League mutro ciyaar markii laga reebo qaar yar oo double digits oo kamid yahay ee ciyaarayaan saaka oo naal kooda ay u dhigaan oo naacib ilaa ciyaarta ku tirsan kooxda goolasooda ugu horeey iyo kulamada ugu horeey Champions League ay ciyaareen maqnaasho dheer kadib oo u dhigtay 2388 maalmood oo aan nix sala muddo la eg ayay ka maqnaayeen tartamada caalamiga ah ee Champions League marka soo laabashada waxa ka fursad dahabi ah ayadoo riyaal yaan caalami aan soo heshay sida Declan Rice oo runtii sanadkan uu rabtay inuu wadara aan horay uga aragnay ka muujiso tartamada yar
ee dhinaca ayadaan adno kooxda kubada cagta Real Madrid dirtiba ku badisay hal gool iyo waxba Union Berlin ayay kaga adkaatay ciyaarahan Jude Bellingham ayaa gool dhalintiisii sii wata xidigan ma u maleeyaysaa inuu Real Madrid guuleedii hore sidii Benzema iyo Ronaldo oo kale meelay gaarsiin u gaarsiin karo
runtii arintaasi waxay noqonaysaa inaan ka fiicno horbaac degdeg ah ama aan fawahay wali waqti badan ee ugu baahan yahay inuu la sugo ama xilli ciyaareedka koowaad uu qabdameysto kooxda si qiime sax ah loo saaro balse ilaa hadda bandhigga uu sameynayo iyo sida uu ciyaaray qabil ciyaareedkiisa iyo xirfadiisa sareysa iyo gool dhalinta saaidka ah ee Gameul buu dhalinayo iyo ciyaarahanka iyo ciyaarahanka yar oo aad u fudud iyo fahamka degdeg ah oo ka sameeyay kooxda Real Madrid dhexdeeda iyo horyaalkaba aad moodaa in mucadara uu ku bilowday ee horyaalkiisa iyo tartanka Champions League intaba ee aadna noogu riyaaqay ilaa hadda bandhigyada uu sameeyay
laakiin waxa gaabsanaysaa miyaa inuu Benzema iyo Ronaldo kala noqon karo
weli salaasha dadban bay kama soo qaadaa wuxuu u baahan yahay waqti badan iyo in xirfadiisa sanad tiyaaradka uu dhameysto kadib ayaa qiimo sax la saari karaa laakiin ilaa hadda nasiibkiisa aad buu u cayay dowe fi aanti iyo bandhig fi aanu ka sameeyo
wa taariikh istaalinta ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha maanta marti ugu ahaa Cabdishaaq Diyeesho oo ku sugan magaalada siyaasadda ee gobolka Washington inta aan markale dib u kulmi doono waa mascaadaydu ku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo
sanaa digisa hadaan dib u soo qodobadii warka madaxweynaha Amerika Joe Biden ayaa arbacadii waxa uu kula kulmay magaalada New York wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu si uu ula hadlo qodobo ay ka mid ahaayeen talaabooyinka deegaan ballaarsiga ah ee Israel ka wada danta galbeed ee haysto iyo isku dayda uu doonayo in uu wax kaga beddelo nidaamka garsoorka ee dalkaasi kuwaas oo dhaleeceyn xoogan kala kulmay shacabka Israel hogaamiyasha Israa'iil ayaa caadiyan lagu cusub jiray aqalka caada ee dalka Mareykanka toddobaadii kadib marka ay xilka qabtaan si yeeshay kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee Biden uu la yeesho Netanyahu taasi oo ku soo beegmaysa 9 bilood kadib markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu soo dhisay xukuumaddiisa u janjeertay dhinaca midiga madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa maanta oo Khamiis ah waxa uu bilaabay booqasho rasmi ah oo uu ku tagay dalkaasi Shiinaha iyadoo Beijing ay sheegtay in booqashadu ay gaarsiin doonto xiriirka labada dal heer cusub hogaamiyaha carbeedda waxa uu raadinayaa taageero dhaqaale si uu gacan uga geysto dib u dhiska dalkiisa burburay dalka Shiinaha waxa uu ka mid yahay dalal fara ku tiris ah oo ka baxsan bariga dhexe ee uu Asad u safro tan iyo sanadkii 2019 oo dalka Siriya uu ka bilowday dagaal sokeeye kaasoo ay ku dhinteen in ka badan nus milyan qof ah isla markaasna barakiciyey malaayiin kale oo burburgana kaabayaasha iyo weliba warshadaha dalkaasi Suuriya Kuriyada Koonfureed ayaa cunaqabateen waxay ku soo rogtay maanta 10 qof iyo 2 shirkadood oo lagu eedeeyay ku lug lahaanshaha macaamil maaliyadeed oo sharci darro ah oo la xariira barnaamijka nuklearka ee Kuuriya Waqooyi iyo ganacsiga hubka ee ay la leedahay saddex waddan oo Ruushka ku jira. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriya Koonfureed ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tallaabadani loo qaaday si markaasi si adag looga jawaabo dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee Kuuriya Waqooyi oo khatar weyn ku ah nabadda iyo xasilloonida gacanka Kuuriya iyo beesha caalamka. Warkiina waa dhagaystaa haatana ku soo dhawaada heestan.
Ikan mayla haisa, ikan mayla.
taasi milalo oo waxa way jir u qaaday Cabdi Fataax yare iyo Ifaan Arraale waxaana ugu dambeysay dadana galabtii wararka iyo waxa ay soo jeedinayaan uga Ibrahim Xasan Daanduray intan markal ku mid doona nabadgelyo.